Cu ajutorul Domnului, subiectul din această seară pe care doresc să-l împărtășesc cu dumneavoastră este vorba despre păcatul ascuns. Deschidem Scriptura cu ajutorul Domnului în Vechiul Testament, în Cartea Iosua, capitolul 238, pagina 238, mă iertați. Pagina 238 în Biblie. Vom citi între capitolul 7. Copiii lui Israel au păcătuit cu privire la lucrurile date spre nimicire. Acan, fiul lui Carmi, fiul lui Zabdi, fiul lui Zerah, din seminția lui Iuda, a luat din lucrurile date spre nimicire. Și Domnul s-a aprins de mânie împotriva copiilor lui Israel. Iosua a trimis din Ierihon niște bărbați la Ai, care este lângă Bet-Aven, la răsărit de Betel. Și le-a zis, suiți-vă și scodiți țara. Și oamenii aceia s-au suit și au scodit cetatea Ai. S-au întors la Iosua și au spus, degeaba mai fac să mai meargă tot poporul. 2 sau 3 mii de oameni vor ajunge ca să bați cetatea Ai. Nu o steni tot poporul, căci oamenii aceia sunt puțini la număr. Aproape 3 mii de oameni au pornit, dar au luat-o la fugă dinaintea oamenilor din Ai. Oamenii din Ai le-au omorât aproape 36 de oameni. I-au urmărit de la poartă până la Șebarim și au bătut la vale. Poporul a rămas încremenit și cu inima moale ca apa. Iosua și-a sfâșiat hainele și s-a aruncat cu fața la pământ până seara înaintea chivotului Domnului. El și bătrânii lui Israel și și-au presărat capul cu țărână. Iosua a zis, ah, Doamne Dumnezeule, pentru ce ai trecut pe poporul acesta Iordanul? Ca să ne dai în mâinile amoriților și să ne prăpădești? De-am fi știut să rămânem de cealaltă parte a Iordanului. Dar, Doamne, ce voi zice după ce Israel a dat dosul înaintea vrăjmașilor lui? Cananiții și toți locuitorii țării vor afla, ne vor înconjura și ne vor șterge numele de pe pământ. Și ce vei face tu numelui tău celui mare? Domnul a zis lui Iosua, scoală-te! Pentru ce s-ai culcat astfel pe fața ta? Israel a păcătuit. Au călcat legământul meu pe care li l-am dat. Au luat din lucrurile date spre nimicire, le-au furat și au mințit și le-au ascuns printre lucrurile lor. De aceea copiii lui Israel nu pot să țină piept vrăjmașilor lor. Vor da dosul în fața vrăjmașilor lor, căci sunt dați spre nimicire. Eu nu voi mai fi cu voi dacă nu nimiciți ce este dat spre nimicire din mijlocul vostru. Scoală-te, sfințește poporul. Spune-le, sfințiți-vă pentru mâine, căci așa zice Domnul Dumnezeul lui Israel. În mijlocul tău este un lucru dat spre nimicire, Israele. Nu vei putea să ții piept vrăjmașilor tăi până nu vei scoate lucrul dat spre nimicire din mijlocul vostru. Să vă apropiați mâine dimineață după semințiile voastre și seminția pe care o va arăta Domnul prin sorți se va apropia pe familie și familia pe care o va arăta Domnul prin sorți se va apropia pe case și casa pe care o va arăta Domnul prin sorți se va apropia pe bărbați. Cine va fi arătat prin sorți că a luat din ce era dat spre nimicire va fi ars în foc, el și tot ce este a lui, pentru că a călcat legământul Domnului și a făcut o mișelie în Israel. Iosua s-a sculat dis de dimineață și a apropiat pe Israel, după semințiile lui, și a fost arătată prin sorți seminția lui Iuda. A apropiat familia lui Iuda și a fost arătată prin sorți familia lui Zerah. A apropiat familia lui Zerah pe case și a fost arătată prin sorți casa lui Zabdi. A apropiat casa lui Zabdi pe bărbat și a fost arătat prin sorți Acan, fiul lui Carmi, fiul lui Zabdi, fiul lui Zerah, din seminția lui Iuda. Iosua a zis lui Acan, fiule, dă slavă Domnului Dumnezeului lui Israel, mărturisește și spune-mi ce ai făcut, nu mi-ascunde nimic. Acan a răspuns lui Iosua și a zis, este adevărat că am păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului lui Israel și iată ce am făcut. Am văzut în pradă o manta frumoasă de șinear, 200 de sicli de argint și o placă de aur în greutate de 50 de sicli. Le-am poftit și le-am luat. Iată, sunt ascunse în pământ, în mijlocul cortului meu și argintul este pus sub ele. Iosua a trimis niște oameni care au alergat în cort și iată că lucrurile erau ascunse în cortul lui Acan și argintul era sub ele. L-au luat din mijlocul cortului, le-au dus lui Iosua și tuturor copiilor lui Israel și le-au pus înaintea Domnului. Iosua și tot Israelul împreună cu el au luat pe Acan, fiul lui Zerah, argintul, mantaua, placa de aur, pe fiii și fiicele lui Acan, boii lui, măgarii, oile, cortul lui și tot ce era lui și au suit în valea Cor. Iosua a zis, pentru cine ai nenorocit? și pe tine te va nenoroci Domnul azi. Și tot Israelul i-a ucis cu pietre. I-au ars în foc și au ucis cu pietre și au ridicat peste Acan un morman mare de pietre care se vede până în ziua de azi. Și Domnul s-a întors din iuțimea mâniei lui. Din pricina acestei întâmplări s-a dat până în ziua de azi locul lui, acelui anumele de Valea Acor, turburarea. Amin. Capitolul pe care l-am citit este un moment de cumpănă pentru poporul Israel. Nimeni nu cred că s-a așteptat la un asemenea moment din popor. Când Iosua a prelat poporul Israel de la Moise după moartea lui ca să îl ducă spre țara Canaanului, Dumnezeu și-a făcut prezență, și-a făcut prezența în mijlocul poporului prin trei minuni foarte mari. Prima minune care Dumnezeu a făcut-o a fost despicarea Iordanului. Poporul Israel a trecut uscat prin Iordan, după care li s-a dat în mână cetatea Erihonului. Cetatea Erihon era o cetate foarte bine întărită. Era înconjurată de două rânduri de ziduri, undeva la 2 metri și 3 metri și jumătate grosime, înalți de vreo 9 metri. Și Dumnezeu le spune că cetatea va fi dată în mâna lor dacă ei vor asculta de Dumnezeu în ceea ce trebuie să facă. Dumnezeu le dă instrucțiuni ca timp de 7 zile să înconjoare cetatea Ierihonului împreună cu preoții, ducând și votul legământului înainte, să sune din trâmbițe și în a 7-a zi, la 7-a trâmbiță, poporul să înceapă să strige și la strigătele lor zidurile vor cade. Ceea ce s-a și întâmplat de altfel. Cetatea a fost dată în mâna poporului Israel. În același timp, Dumnezeu le-a dat o poruncă poporului Israel. Le-a spus ca să nu ia absolut nimic din ce se afla în cetatea Erihonului, în afară de aur, de argint, de fier, de aramă, să le închine Domnului și să le aducă în visteria Domnului. Le-a spus că neascultarea lor va aduce mari nenorociri în mijlocul poporului. După ce celelalte popoare, când auzit de izbândele Israelului, erau îngroziți. Cei din Ierihon, când auziseră că se apropie, erau îngroziți cei din cetate. În urma succeselor care l-au avut, Iosua se îndreaptă către cetatea Ai ca să o cucerească. Trimite niște iscoade și în ceea ce iscoadele au constatat, se întorc înapoi și dau raportul lui Iosua și spune, așa cum am citit, nu trimite tot poporul, e suficient 3.000 de oameni și cu siguranță îi vom câștiga. Plin de lan pleacă cei 3.000 de oameni și surpriza este că atunci când ajung în fața armatei din cetatea Ai, o iau la fugă. Poporul din cetatea Ai îi urmărește și omoară undeva la 36 de oameni. O pierdere foarte mică în comparație cu o armată de undeva la 3.000 de oameni. Iosua, când aude ceea ce se întâmplă, așa cum am citit, se aruncă la pământ, împreună cu bătrânii, își pune cenușa în cap și vine înaintea lui Dumnezeu să-L întrebe ce s-a întâmplat. Și Dumnezeu îi spune, Israel a păcătuit. Iosua a fost un foarte bun strateg și un bun slujitor al lui Dumnezeu. El știa ce se întâmplă cu poporul lui. Poporul i-au jurat că îl vor sluji. Când Dumnezeu l-a confirmat că el este acela pus de Dumnezeu, poporul i-a jurat că va asculta de el. Ceea ce Iosua nu știa era că din tot poporul o singură persoană nu ascultase de Dumnezeu. Și acesta, așa cum am citit, a fost Acan. Acan nu a ascultat de porunca lui Dumnezeu. Și ce a făcut? A furat și a mințit. A furat din ceea ce era lui Dumnezeu. Dumnezeu îi spune, o să-ți arăt pe cel ce a furat. Îl voi localiza mai întâi pe seminție, pe neam, după care pe casă, pe familie și după aceea îți voi arăta individul. Ceea ce s-a și întâmplat în ziua consecutivă, Acan a fost depistat și scos la iveală ca fiind cel care a săvârșit păcatul în Israel. Ceea ce Dumnezeu se raportează la această faptă nu spune că Acan a păcătuit, spune Israel a păcătuit. Și când Iosua vine și stă de vorbă cu Acan și spune trebuie să mărturisești, dă slavă lui Dumnezeu și spune ce-ai făcut. Acan, văzându-se în fața faptului împlinit, descoperit de Dumnezeu, mărturisește ce a făcut și spune fapta care a săvârșit-o. Spune, am văzut o pradă mare, frumoasă de șinear, 200 de sicli de argint și o placă de aur în greutate de 50 de sicli. Le-am poftit și le-am luat. Iată, sunt ascunse în pământ, în mijlocul cortului meu și argintul este pus sub ele. Nu știa nimeni de fapta lui. Însă Dumnezeu cunoștea ceea ce făcuse. Dumnezeu nu putea să meargă în continuare cu poporul atâta timp cât era un păcat în mijlocul lor. De aceea le-a și spus, dacă nu scoateți și nu nimiciți păcatul din mijlocul vostru, eu nu voi mai fi cu voi. Când am citit textul acesta și am început să cuge la fapta lui Acan, mi-a tras atenția câteva aspecte. Spune că el a văzut-o în pradă, o manta frumoasă, deși era o manta de împărat. Văzuse aur și argint și spune, le-am poftit și le-am luat. Și sunt ascunse în pământ, în mijlocul cortului meu, și argintul este pus sub ele. Mi-am adus aminte, urmărind textul, l-am citit și în limba ebraică, atât cât am putut, și acest cuvânt, ascuns în cortul meu, mi-a atras atenția. Și Apostolul Pavel face o referire la același cort. În epistola a doua către Corinteni, în capitolul 5, am să citesc câteva versete de acolo, spune cuvântul lui Dumnezeu, știm în adevăr că dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, avem o clădire în cer de la Dumnezeu, o casă care nu este făcută de mână, ci este veșnică. Și gemem în cortul acesta plin de dorința să ne îmbrăcăm peste el cu locașul nostru ceresc. Negreșit, dacă atunci când vom fi îmbrăcați, nu vom fi găsiți dezbrăcați de el. Chiar în cortul acesta, deci, gemem, apăsați. Nu că dorim să fim dezbrăcați de trupul acesta, ci să fim îmbrăcați cu trupul celălalt peste acesta, pentru că acest muritor în noi să fie înghițit de viață. Cum spuneam și mai devreme, cuvântul care mi-a tras atenția este cuvântul cort. Aici, în grecește, cuvântul este skenos. Traducerea face referire în mod metaforic la trupul uman, însă cuvântul de bază este cortul. Într-o altă versiune, în traducerea King James, acolo se folosește cuvântul tabernacul. Tabernacul care provine din latinescul tabernaculum, cuvânt care la bază înseamnă tot cort. Și raportându-mă la situația de atunci, la ceea ce Dumnezeu a putut să cunoască în om, cunoscându-i fapta, asociind textul acela, cuvântul, cu ceea ce Apostolul Pavel face referire la trup, m-am gândit la faptul că și noi, în corturile noastre, putem ascunde un păcat sau mai multe. Păcat care nu știe nimeni de el, sunt ascunse bine în cortul nostru, în pământul nostru, chiar și termenul de pământ care este folosit în versetul din Iosua este același cuvânt care este folosit în Geneză, la țărână de unde omul a fost luat. Și mă gândeam dacă suntem conștienți de faptul că corturile noastre, ceea ce ținem în ele, sunt transparente înaintea lui Dumnezeu. David spune în Psalmul 139, în versetul 1, vorbește despre atotștiința și atotprezența lui Dumnezeu. Spune: Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol și de departe îmi pătrunzi gândul. Și când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele. Căci nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl cunoști în totul. Psalmistul recunoaște că Dumnezeu este prezent pretutindeni, că este atotputernic, dar mai mult de atât, că este atotștiutor. Este necesar pentru noi să conștientizăm aceste aspecte, faptul că suntem transparenți înaintea lui Dumnezeu, pentru a putea avea o părtășie sfântă și reală cu Tatăl și cu Domnul Iisus, așa cum și de altfel ni se cere în cuvânt. Petru spune în întâia sa epistolă că: și după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Și mă gândeam că păcatul acela care, poate că mulți dintre noi nu-l știu, poate că el e bine adâncit înăuntru nostru, poate că este atât de adâncit încât și noi am uitat de el, acolo unde l-am ascuns. Mă gândeam că păcatul din viețile noastre este cunoscut și poate nu-l cunoaște cel de lângă noi. Poate chiar eu l-am uitat. Însă cu siguranță Dumnezeu îl cunoaște. De ce am ales ca să vorbesc despre acest subiect? Este foarte important să înțelegem că păcatul nu afectează doar individul în sine. Nu ne afectează doar pe noi. Ci afectează comunitatea din jurul nostru. Afectează atât familia, afectează lucrarea lui Dumnezeu. Așa cum a spus Dumnezeu, se raportează la păcat la întreg Israelul. Spune: Israel a păcătuit. N-a păcătuit Acan. Și odată cu fapta lui Acan, pedeapsa nu se revarsă doar asupra lui, ci aceia care probabil au contribuit la fapta lui și în mod tacit, familia lui, a fost și ea pedepsită. Și a fost pedepsit tot ce avea el. A fost scos, practic, din rădăcină păcatul din poporul Israel. Altfel nu putea să propășească. Mă gândeam că ai putea să te afli în mod inconștient în postura lui Acan sau în mod conștient cu un păcat ascuns în viața ta. Și mai grav de atât este că poți să frecventezi biserici, poți să crezi că ai o viață plăcută înaintea lui Dumnezeu. Dacă păcatul din viața ta stă ascuns în continuare în tine, afectează mediul în care te afli, dacă faci parte ca și membru dintr-o biserică, lucrarea bisericii este afectată, dacă ești pus în slujba bisericii ca ușier, sau poate ca la curățenie, sau poate în cor, sau poate faci parte dintr-un cerc de rugăciune. Dacă există un păcat ascuns în cortul tău, lucrarea aceea este afectată. Ce trebuie să faci? Trebuie să te oprești. Trebuie să identifici păcatul care este ascuns în tine, poate nu-l știi în mod intenționat, și trebuie să-l mărturisești ca lucrarea la care ești implicat să propășească. În cartea Proverbe, capitolul 28, versetul 13, cuvântul spune: cine își ascunde fără de legile, nu propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare. Tare mult m-a m-a stârnit aspectul acesta de transparență înaintea lui Dumnezeu într-o relație în care îmi arată cât de mult îl cunosc pe Dumnezeu, cum mă raportez eu la El. Și Scriptura arată că nimic nu este acoperit înaintea lui Dumnezeu. Domnul Iisus, când a fost pe pământ, printre noi oamenii îl abordau cu diferite interese și nu mereu cu intenții bune. Însă Domnul Iisus îi cunoștea, le cunoștea ce era înăuntru lor. În capitolul 9 din Evanghelia după Matei, versetul 4, Domnul Iisus dă o replică unor cărturari în urma unei vindecări care o săvârșise. Și Domnul Iisus se raportează la ei, spune, Iisus care le cunoștea gândurile a zis, pentru ce aveți gânduri rele în inimile voastre? Pentru ce aveți gânduri rele în inimile voastre? Ei veniseră cu altceva, dar Domnul Iisus, privind înăuntru lor, vedea realitatea și adevărul, cum erau ei, cum se înfățișau înaintea Lui. Domnul Iisus le cunoștea gândurile rele pe care le aveau unde? În inimă. Voi la dumneavoastră, dumneavoastră vă uitați la mine și ne putem face decât păreri superficiale. Însă nu cunoaștem ce este înăuntru nostru. Nu cunoaștem ce este ascuns în acest cort. Domnul Iisus a spus că din inimă ies gândurile rele, din inimă ies uciderile, din inimă ies preacurviile, din inimă ies curviile, furtișagurile, mărturile mincinoase, hulele. Putem citi acest loc unde Domnul Iisus face această referire în Matei, capitolul 15, versetul 19. În Luca, capitolul 5, versetul 22, Domnul Iisus, tot în urma unei vindecări, le spune cărturarilor și fariseilor, Iisus care le-a cunoscut gândurile, a luat cuvântul și le-a zis, pentru ce cârtiți în inimile voastre? Pentru ce cârtiți în inimile voastre? Eu n-aș putea să știu despre nimeni altcineva ce este în inima lui. Nu cunosc viața nimănui de aici. Nici dumneavoastră pe a mea. Însă Domnul Iisus ne cunoaște pe fiecare în parte. Indiferent cum ne prezentăm, El se uită aici. Și El știe dacă suntem curați înaintea Lui. El știe ce avem ascuns în cortul acesta, în adâncul pământului nostru, în mijlocul cortului, ce am ascuns noi. Și poate că avem lucrurile ascunse de mult sau de mult timp sau recent. Domnul Iisus le cunoștea gândul inimii. Bine ar fi să înțelegem că înaintea Domnului suntem goi și descoperiți. Indiferent ce facem, în casele noastre, la serviciu, la școală, în familiile noastre, ce facem cu calculatoarele noastre, cu telefoanele noastre, Dumnezeu știe ce facem. Dumnezeu știe ce gândim. Dumnezeu ne cunoaște gândurile și umbletele. În Evanghelia după Marcu, capitolul 12, versetul 15, când Domnul Iisus a fost abordat de niște farisei cu gând rău, cu privire la plata birului care trebuia dată, spune, este întrebat, să plătim sau să nu plătim bir? Se referă. Iisus le-a cunoscut fățărnicia și le-a răspuns, pentru ce mă ispitiți? Să te prezinți înaintea Domnului ca un om moral, ca un om simplu din societate și înăuntru tău intențiile să fie altele. Atât în vechime Dumnezeu, când a pornit la drum cu poporul Israel, a vrut ca ei să-L cunoască. A vrut ca ei să știe că au de-a face cu Dumnezeu atotputernic. Cei din urmă, care trecuseră Marea Roșie, erau părinții lor, cei care au intrat în Israel. Era generația nouă, care a fost plimbată 40 de ani. Și tocmai de aceea Dumnezeu li s-a descoperit și lor, în acest fel puternic. Este un loc în care doi oameni au crezut că îl pot minți pe Dumnezeu. Au crezut că îl pot înșela. Și voi citi câteva versete din Faptele Apostolilor, capitolul 5. Dar un om numit Anania a vândut o moșoară cu nevastă sa Safira și a oprit o parte din preț cu știrea nevestei lui. Apoi a dus partea cealaltă și a pus-o la picioarele apostolilor. Petru i-a zis: Anania, pentru ce ți-a umplut Satana inima ca să minți pe Duhul Sfânt și să ascunzi o parte din prețul moșoarei? Dacă nu vindeai, nu rămâneai a ta? Și după ce ai vândut-o, nu puteai să faci ce vrei cu prețul ei? Cum s-a putut naște un astfel de gând în inima ta? N-ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu. Anania, când a auzit cuvintele acestea, a căzut jos și și-a dat sufletul. O mare frică a apucat pe toți cei ce ascultau aceste lucruri. Flăcăii s-au sculat, l-au învelit, l-au scos afară și l-au îngropat. Când după 3 ceasuri a intrat și nevastă sa, fără să știe ce se întâmplase, Petru i-a zis: spune-mi, cu atât ați vândut moșoara? Da, a răspuns ea, cu atâta. Atunci Petru i-a zis: cum de v-ați înțeles voi să ispitiți pe Duhul Domnului? Iată, picioarele celor ce au îngropat pe bărbatul tău sunt la ușă și te vor lua și pe tine. I-a căzut îndată la picioarele lui și și-a dat sufletul. Când au intrat flăcăi, au găsit-o moartă, au scos-o afară și au îngropat-o lângă bărbatul ei. O mare frică a cuprins toată adunarea și pe cei ce au auzit aceste lucruri. Așa cum spuneam, eu nu cunosc pe niciunul de aici. Nu știu viețile dumneavoastră, nu cunosc gândurile dumneavoastră, intențiile dumneavoastră, motivația fiecăruia pentru care suntem aici. Dar un lucru știu sigur, că Dumnezeu știe și ne cunoaște pe fiecare în parte. Și Dumnezeu nu vrea fățărnicie, nu vrea nici inimi împărțite, nu vrea duplicitate. De aceea, dacă știi tu singur ce ai ascuns în cortul tău, dacă știi că e un păcat în viața ta, sau mai multe, mărturisește-l Domnului. Dacă zici că nu ai păcătuit și te crezi un om moral și poate ți se mai ușor să îndrepți degetul către altul, să-l arăți pe altul că ar păcătui. Scriptura spune că dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos și cuvântul lui nu este în noi. Dacă ne înfățișăm înaintea oamenilor ca oameni curați, ca oameni fără de păcat, ca oameni sfinți, noi nu mințim pe oameni. În afară de faptul că suntem înșelați de către diavol, într-o relație nesănătoasă, poți să-L minți pe Dumnezeu, poți să te prefaci că ești ceva și să nu fii. Pe mine nu mă minți, pentru că nu știu dacă mă minți. Și ceea ce îmi spui pot să iau ca fiind adevărat. Însă nu pe mine m-ai mințit. Ci ai mințit pe cel ce sunt lucrurile prea înalte. Pe acela care îți cunoaște viața. Și cum spuneam, poate că te crezi un om moral. Și poate zice, eu n-am păcătuit. N-am nimic ascuns în mine. Totuși Scriptura vine în ajutor și încearcă să ne identifice păcatul, ca să fim conștienți dacă cumva există în viața noastră o formă de păcat. În epistola către Romani voi citi câteva versete din capitolul 1, versetul 29, spune: astfel au ajuns oamenii plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate, plini de pismă, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de porniri răutăcioase, fiind șoptitori, bârfitori, uritori de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplicați, fără milă. Dacă unul din caracteristicile pe care le-am citit, te identifici cu el, acela se numește păcat. Și spune cuvântul pe mai departe despre ei: și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar și găsesc de bun pe cei ce le fac. Și în viața de zi cu zi se iau modele de genul acesta. Tinerii și-au modele infractori, mafioți, fetele și-au modele fete ușoare. Așa că Scriptura spune în continuare: așadar, omule, oricine ai fi tu care judești pe altul, nu te poți dezvinovăți. Căci prin faptul că judești pe altul, te o sândești singur, fiindcă tu, care judești pe altul, faci aceleași lucruri. Știm în adevăr că judecata lui Dumnezeu împotriva celor ce săvârșesc asemenea astfel de lucruri este potrivită cu adevărul. Și crezi tu, omule, care judești pe cei ce săvârșesc astfel de lucruri și pe care le faci și tu, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? Oare la ceea ce am citit, câți oameni ar trebui să cadă jos precum muștele? Cum ar trebui să cadă jos precum Anania? S-au distrus pe loc precum Acan? Și de ce nu se întâmplă? Nu mai sunt oameni așa? Ba da! Însă, aici vine harul lui Dumnezeu. În continuarea textului care l-am citit, spune: sau disprețuiești bogățiile bunătății îngăduinței și îndelungii lui răbdări. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Vezi tu, cu ceea ce e ascuns înăuntru tău, Dumnezeu știe. Și poate ai crezut pentru o clipă că îl înșeli, sau poate ai crezut că înșeli pe cineva din jurul tău. Și dacă ai crezut că îți merge în continuare, nu este decât îndurarea lui Dumnezeu, care bunătatea lui te împinge la ce? La pocăință. Dumnezeu este dragoste. Dumnezeu este îndelung răbdător, iartă, dar Dumnezeu este și drept. De aceea, ca înțelegând că nimic nu este ascuns înaintea lui Dumnezeu, dacă conștientizăm că avem un păcat în viața noastră, putem veni la Dumnezeu cu el. Spune David în Psalmul 32: ferice de cel cu fără de lege iertată și de cel cu păcatul acoperit. Versetul 5: atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis: îmi voi mărturisi Domnului fără de legile și tu ai iertat vina păcatului meu. El s-a săturat să ascundă în el păcatul. Mâna lui Dumnezeu a apăsat tare pe el și Dumnezeu l-a înștiințat cu ceva timp în urmă. Nu printr-un înger, nu prin altcineva, printr-un om, prin Natan. Și cuvântul ne vorbește și dragostea lui Dumnezeu ne îndeamnă la pocăință prin cuvânt. Spune: cercetează-te și ia bine seama la viața ta. Pe cine crezi tu că înșeli? Te înșeli pe tine și știi cine ți-a pus acest gând în inimă? Satana. Cine, pentru ce te-ai învoit să minți pe Duhul lui Dumnezeu? De aceea, dragii mei, dacă cineva a păcătuit, dacă cineva își aduce aminte care un păcat acoperit în cortul lui, Sfânta Scriptură ne spune în privința aceasta: copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. 1 Ioan capitolul 2. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. Și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Dacă cineva a păcătuit, dacă cineva își aduce aminte că are o problemă înaintea lui Dumnezeu, ascunsă, poate primi iertare. Versetul 9 din aceeași epistolă, din capitolul 1, spune: dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Și dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui, ne curățește de orice păcat. Iată antidotul pentru păcatul fiecăruia care și-l ține ascuns. Dacă vii în lumină, dacă vii la Dumnezeu și dacă îl mărturisești cu gura ta păcatul care știi că te apasă, care știi că te condamnă pentru judecata dreaptă a lui Dumnezeu, vino cu el, mărturisește-l și vei căpăta iertare. Am dorit doar să ne aducem aminte de Dumnezeu care ne cunoaște pe fiecare în parte. Ne cunoaște pe nume, ne cunoaște umbletele, gândurile și în inimile noastre, ne cunoaște păcatele noastre. Și pentru toate acestea, dacă păcatul rămâne în continuare în cort și nu este rezolvat, va fi scos afară din tabără și va fi pedepsit. Ca un îndemn pentru fiecare dintre noi și atât și pentru mine, aș dori să închei cu acest verset din Psalmul 139, versetul 23 și 24. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Doamne, ajută-ne pe fiecare. Amin.